Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi Radio Vaticani.
ኩራትን ኩራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ክረምትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ፅሒፎም ዝለኣኹልና ኣስትንትኖን ሰንበት ወትሪ ምዝመዘብዚ ኣተሓዝና ነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፁልና ወንጌል መቐፀልታ ናይቲ ምሳሌ ዘርእን ዝረአን ኮይኑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቅድሪ 44 እዩ። ምሳሌ ሕቡእ መዝገብን ዕንቁ ባሕርን ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብን። መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራን ዝተሓብአት መዝገብ እሞ ኸዓ ሓደ ሰብ ምስ ረኸባ ዝሓብኣ ካብ ተሓጓሱ ዝተላዕለ ድማ ኸይዱ ንዘሎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራ ዝዕድጋ ትመስል። እንደገና እውን መንግስተ ሰማያት ጽቡቓት ልውላድ ንዘናደ ሓደ ነጋዳይ እሞ ኸዓ ሓንቲ ክብርቲ ልውል ምስ ረኸበ ከይዱ ነቲ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ዝዕድጋ ትመስል። መንግስተ ሰማያት እንደገና ናብ ባሕሪ ንዝተዘርግሐድ መርበብ እሞ ኸዓ ካብ ኩሉ ዓይነት ዓሳ እትእክብ ምስ መልአት ድማ ናብ ገምገም ኣውፂኦም ኣብኡ እውን ተቐሚጦም ጸጽቡቓቶም ኣብ ከፈሮም ዝእክብዎም ሕሕማቓቶም ግን ዝድርብይዎም ትመስል። ኣብ ህልቀት ዓለም ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። መላእኽቲ መጺኦም ንኽፉኣት ካብ ማእከል ጻድቃን ክፈልይዎም ናብ እቶን ሓዊ ኸዓ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ መስናንን ክኸውን እዩ። ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ዝተረዲእኩምዎ ዶ በሎም። ንሳቶም ከ እወ በልዎ። ንሱ ድማ እምበኣርከስ ብናይ መንግስተ ሰማያት ዝተማሃረ ዘበለ ሊቕ ካብ መዝገቡ ሓዲስን ብሉይን ነገር ዘውፅእ በዓል ቤት እዩ ዝመስል በሎም። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ብቀዳሚ ገብረ እግዚኣብሔር ሰማይ ወምድሪ ወኩሎ ፈጺሞ ኣረፈ። እግዚኣብሔር ብመጀመርያ ሰማይ ምድርን ፈጠረ፣ ኩሉ ምስ ፈጸመ ብሰንበት ኣዕረፈ። ብግዜ ማይኣሂ እግዚኣብሔር ንኖህ እትድሕነላ መርከብ ስራሕ፣ ንምድሪ እንደገና ብማይኣሂ ከየጥፍኣ ኣነ ምሳኻ ንዘለኣለም ኪዳም ክኣቱ እየ። ንምድሪ እኽላን ሳዕራን ሓጋያን ክረምታን ዘርእን ዓጺድን ክህብ እየ። ብሓቂ በረኸት እግዚኣብሔር እዙ እዩ። ንሱ ነቲ ዝብሎ ቃል ኣይጠልምን እዩ እናበለ ነቲ ዘስፈወና ጸጋ ብምሳሌ ምድራዊ ነገር ገይሩ ከም ዘይምንጥለና ቃል ኣተወልና። ካብ ሰነ 25 ክሳብ መስከረም 25 ዘመነ ክረምቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምስቲ እዋኑን ዘመኑን ኣሰማሚዑ ንባባትን መዝሙርን ክነሰንትን ይሕግዘና። ናይ ሎሚ ሰንበት ዘነጎድጓድ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ነጉዲ ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ነጉዲ ናይ ኣምላኽ መምጻእ ወይ ኣምላኽ ምልክት ክህብ እንከሎ እዩ ዘስምዕ። ኣብ ደብረ ሲና ሙሴ ምስ ኣምላኽ ክዛረብ እንከሎ ድምፂ ነጎዳን ግመን ተራእዩን ተሰሚዑ። ኢየሱስ ክጥመቕ እንከሎ ድምፂ ካብ ሰማይ ተሰሚዑ። ስለዚ ነጉዲ ንኣምላኽ የዘኻኽር። ኣብ ባህልና እውን ነጉዲ ምልክት ሓይሊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንሓስብ። ኣብ ዝንገር ታሪክ ሓደ መምህር ንተምሃሮ ዝሓተቶ ሕቶ ዝንገር ኣሎ። ከምዚ እናበለ ኸዓ ሓተቶም፣ ሓደ እትምነዮ ጥራሕ ክትነግር ዕድል እንተ ዝውሃበካ እንታይ ምተመነኻ በሎም። ሓደ ውዑይ ተምሃራይ ቕልጥፍ ኢሉ ሓደ ዓብ ገዛ ንስድራይን ንርእሰይ ምተመንኹ ኢሉ መለሰ። ሓደ ኻልእ ከዓ እናተዓበየ ቀስ ኢሉ ተንስኡ ሓደ ጽቡቕ መሬት እንተ ዝረክብ እሞ ንሰተት ዝኸይድ ፍረ መፍረኹ ኢሉ ትምኒቱ ገሊጹ። ሳልሳይ ሓሳቡ ብምሉእ ክገልጽ ዘይክል ቀስ ኢሉ ተንስኡ መምህር ሓዳስ ማኪና ሃበኒ ኢልዎ። ሓደ ኻልእ መንእሰይ ድማ ተንስኡ ከም ሓደ ፈላጥ ከም ሰሎሙን እናመሰለ መምህር ዝምነዮ ሚልዮናት ገንዘብ ብኡ ኸዓ ጽቡቕ መሬትን ሓዳስ ማኪናን ምገዛእኩ እናበለ ትምኒቱ ገለጸ። ሽዑ መምህር ንሓደ ሓፋር ተምሃራይ ኣብ ኣንጎሎ ተጸጊዑ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ጸዊዑ እንታይ ምተመነኻ እናበለ ሓተቶ። እቲ ሓፋር ተምሃራይ ቀስ ኢሉ ኣብ መምህር ቅርብ ኢሉ መምህር ብዙሕ ዕድመ ረኺበ ነቲ ዝረኸብክዎ ገንዘብ ገዛ ማኪና መሬት ክገዝአሉ እሞ ነዊሕ ዕድመ ረኺበ ሕጉስ ህይወት ክሕልፍ ምተመነኹ እናበለ ገሊጹ። እዚ ዝበልዎ ኸዓ ዝነብሮ ገዛን ገንዘብን ስለ ዝፈለጠ ናይ ግዜ ጥቕሚ ኣጸቢቑ ስለ ዝተረድአ እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ንኣና እንተ ዝሕተት እንታይ ምዃኑ መልስና? ጐይታይ ንስኻ እቲ ዝበለጸ ሃብተ ኢኻ እምበልና ዶ? ናይ ሎሚ ሰንበት ንባባትና መቐፀልታ ናይ ዝሓለፉ ክልተ ሰናብቲ እዮም። ምስጢርን ትርጉም ንመንግስተ ሰማይ ተረዲእና ዘሎና ተወፋይነት ክንዕሙቕ ዝሕግዙና እዮም። ኣብ ጥቕሚ መንግስተ ሰማይ ብዝያዳ እናፀቐጡ ብወገና ብግልና ንኣምላኽን መንግስቱን ክንምለስ ከም ዝግባአና ይነግሩና። ማቴዎስ ወንጌላዊ መንግስተ ሰማይ ኣብ ህይወት ሃዋርያት ዝበለፀ ሃብቲ ከም ዝኾነ ብኣምሳል ሕቡእ ሃብትን ክቡር ዕንቁን ገይሩ ይገልጾ። ሓደ ነዚ ክቡር ሃብቲ እዚ ክገዝእ ኢሉ ኩሉ ዘሎ ከም ዝሸይጥ እሞ ብሓጎስ ከም ዝገዝኦ ይነግረና። ካልእ ምሳሌ ገይሩ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ባሕሪ ተዘርግሐ መርበብ ይነግር። እዚ ምስቲ ስርናይን ክርዳድን ምሳሌ ዝመሳሰል እዩ። ኣብ መጨረሻ ዝግበር ፍርዲ ከዓ ይስምዕ፣ ማለት ንፅቡቅ ካብ ሕማቅ ክፈሊ እዩ። ኣብ ህይወትና ብቐዳምነት ንሰርዖ እንታይ እዩ? ኣብ ዓለም መሪፅካ ምኽኣል ሓደ ካብቲ ንመጻኢ ህይወት ዋሕዝ ዝህቦ እዩ። ኣብ እምነት ንኣምላኽ ክትመርፅ እሞ ንሱ ዝደልዮ ክትገብር ዝበለፀ ምርጫ እዩ። ከም ሰብ መጠን ንሓቅን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘዋህደና ክንመርፅ ጸጋ የድልየና። ኣብ ምምራፅ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክንመርፅ ከለና ኣምላኽ ብወገኑ ብዝያዳ ጸጉ የብዛሓልና። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ናይ ንጉስ ሰሎሞን ምርጫ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዘነገስቲ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 12 ዘሎ እንተንብብና ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ሂቡ ክመርፆ ዘሎ ይነግረና። ኣምላኽ ንንጉስ ሰሎሞን ብሕልሚ እንታይ ክበካ ትደሊ ለምን ይብሎ። ሰሎሞን ከዓ ኣብ ክንዲ ሃብቲ ወይ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ዝሓትት ሓንቲ ንእሽተይ ትመስል ግን ካብ ኩሉ ዝበለፀት ነገር ሓቲቱ። ኣብ መንጎ ጽቡቕን ሕማቕን ፈልየ ንህዝብኻ ብቐንዕና ምእንቲ ከመሓድርሲ ንኣይኒ ባርያኻ ዘስተውዕል ልባሃበኒ ኢሉ ይልምን። ኣምላኽ በቲ ዝሓተቶ ተሓጒሱ ዝለመኖ ሂብዎ። ኣብ ርእሲኡ ሰሎሞን ዘይለመኖ እውን ሂብዎ እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝብለና ሰሎሞን ካብ ካልኦት ብዝበለፀ ንህዝቢ እስራኤል ከም ዝመርሐ ይነግረና። ልቦና ክበሃል እንከሎ ካብ ንነገራት ምፍላጥ ንላዕሊ እዩ። ብልቦና ዝመልአ ሰብ ክበሃል እንከሎ ካብቲ ብሞራላዊ ህይወት ጥዑይ ሰብ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ልቦና ንነገራት ኣብ ውሽጦም ኣቴና ከም ንርኢ ገይሩ ኣብ ህይወት እንታይ ከም ዝጠቅም ትርጉምን ዓላማ ህይወትን ጽቡቕ ጌርና ከም ንርዳእ ይገብረና። ሓቀኛ መነባብሮን ምሉእ ሓጎስን ኣበይ ከም ዝርከብ ንኽንርዳእ ዝገብር ፍሉይ ህያብ ኣምላኽ እዩ። ብሓቂ ክቡር ዕንቂ ብቓል ክንገልጾ ዘይንኽእል ክቡር ዋጋ ዘለዎ እዩ። ናይ ሎሚ ንባብ ኣብ ላዕሊ ከም ሰማዕናይ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ 52 ኮይኑ ነቲ ኢየሱስ ብምሳሌ ገይሩ ንሰማዕቱ ብፍላይ ንምስጢር መንግስተ ሰማይ ክገልጽ ኢሉ ብምሳሌ ዝተዛረብዎ ንርኢ። ሎሚ እውን ነዚ ክንርዳእ ብሰለስተ ምሳሌ ገይሩ ይነግረና። ነፍሲ ወከፍ ምሳሌ ንባህሪ መንግስተ ኣምላኽ ክንርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ቀዳመይትን ካልአይትን ምሳሌ ተመሳሳላይ ትርጉም ዝሓዘ ግን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ክልቲኡ ምሳሌ መንግስተ ሰማይ ዝበለፀን ዝኸበረን ሃብቲ ኣብ ህይወትና ከም ዝኾነ ይገልጽ። ብኢየሱስን ብቓሉን ኢና ሓቀኛ ትርጉም ህይወትን ኣብ ህይወት ቀንዲ ነገራት ዝኾኑ ነገራትን ክንርዳእ ንኽእል። ብመጀመርያ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ወርቅን ዕንቁን። ኣብዚ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ሃብቲ ዝብል ምሳሌ ኢየሱስ ንመንግስተ ሰማይ ምስ ሓደ ሰብ ብዘይተሓስበ ክቡር ሃብቲ ኣብ ግራት እናኩዓተን ከሎ ዝረኸበ እሞ ነቲ መሬት ብክቡር ገንዘብ ከም ዝገዝኦ ኣምሲሉ ይነግረና። ኣብቲ መሬት ነቲ ክቡር ሃብቲ ምስ ረኸቦ ይቐብሮ፣ ምክንያቱ እቲ መሬት ገንዘቡ ስለ ዘይኮነ በዚ ከዓ ክገዝኦ ዘለዎ። ንዋና መሬት እውን ኣይነግሮን፣ ነታ መሬት ክሳብ ዝገዛ ዘሎ ኩሉ ይሸይጥ። ቀንዲ ትርጉም ዝምሳሌ እዚ ሓደ ሰብ ንኢየሱስ ክረክብ ምስ ከኣለ ካልእ ኩሉ ናይ ኮንቱ ኮንቱ ምዃኑ ክርዳእ ይኽእል። ኣብ ኣገልግሎት መንግስተ ሰማይ ብምሉእ ህይወትን ድላይን ዝእቶ እዩ እምበር ፍርቂ ፍርቂ ዝኾነ ህይወት ቦታ የብሉን። ኣብኡ ምሉእ ነፃነት ዝለበሰ ሓጎስ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ኣብኡ ኩሉ ዘሎ ከዓ ዓቕሚ ኣብ ሓደ ዓላማ ዝኣመተ ኮይኑ ምስኡ ትብዓትን ወሳኒ ግብርን የድሊ። ኣብ ከምዚ ህይወት ዝነብር ኣብ ኣምላኽ ምምላስን ሓቀኛ ተሓድሶን ይረክብ። ካልኣይ ምሳሌ ክቡር ዕንቁ። ኣብ ካልኣይ ምሳሌ ኢየሱስ መንግስተ ሰማያት ከም ክቡር ዕንቁ ሓደ ነጋዳይ ክሳብ ዝረኽባ ዘናድያ ምስ ረኸበ ከዓ ክገዝአ ኢሉ ኩሉ ዘለዎ ዝሸይጥ ይመስላ። እዚ ምሳሌ ምስታ ቀዳመይቲ ተመሳሳሊት እያ። ፍልልየን እቲ ዝገዝእ ድኻ ሰብ ወይ ሰራሕተኛ ኣይኮነን፣ ከምኡ ንሃብቲ ኢሉ ሃሰስ ዝብል ኣይነበረን። ንሱ መዓልታዊ ህይወት እናሰርሖ ከሎ ይረኺብዋ። ኣብዚ ምሳሌ ግን እቲ ነጋዳይ ሃብታም ፈሊጡ ኣብ ኩሉ ዝደልዮ ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ ንርእዮ ኢየሱስ ኣበለና ከመለና እንታይ ኣለና ብዘየገድስ ኣብ ዘለና ሃሊና ክንረኽባ ከም ዘድልና ንርኢ። መንግስተ ሰማይ ንኹሉ እዩ፣ ንድኻታትን ንሃብታማትን ብማዕረይ ዝግብፃሕ። እቲ ነጋዳይ ሃብታም ከምቲ ሰራሕተኛ ነታ ዝደልያ ዕንቁ ክረክብ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ። መንግስቲ ኢየሱስ ኣብ ልባትና ዝተቐብረ ሃብቲ ወይ ክቡር ዕንቁ እዩ። በዚ ምኽንያት ኢየሱስ ክንደልዮ ዝደልየና። ሓንሳብ ምስ ረኸብናዮ ድማ ክብሩን ጣዕሙን ክነስተማቐር ምስ ጀመርና ክንውንኖ ዘይንኸፍሎ ዋጋ ዘይንኸፍሎ መስዋእቲ የለን። እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ። ሐዋርያነት ንኹሉ ክፉት እዩ፣ ግን መስዋዕትነት ዝሓትት እዩ። ብማዕሪኻ ናይ ሓደ ሃዋርያ ሕቶ መልሲ ዝረኽበሉ እዩ። ኣብኡ ዝርከብ ሓጐስ ልዕሊ ዝኾነ ክንሓስቦ ንኽእል ኮይኑ ነቲ እንኮ ሓቀኛ ዝኾነ ነገር ምስ ረኸብና ዝርከብ ሓጐስ እዩ። ብሳልሳይ ምሳሌ መርበብ ዓሳ። እዛ ሳልሰይቲ ምሳሌ እያ። ብዛዕባ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብ እያ። ኣብ መጨረሻ ዓለም ዝውሃብ ፍርዲ ዘተኮረ እዩ። ኣብዚ ኢየሱስ ንመንግስተ ሰማይ ምስ መርበብ ምክፈፍ ዓሳ ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐ ካብ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ዝኣከበ የነጻጽሮ። እቲ መርበብ ንኹሉ ብሓደ እዩ ዝእክብ፣ ዝገፍፍ እምበር ዝፈላለዩ የብሉን። እቲ ገፋፊ ዓሳ እዩ ነቲ ጽቡቕን ሕማቕን ዝፈላለዩ። ቀዳመይትን ካልአይትን ምሳሌ ብዛዕባ ፍጹም ተወፋይነትን ኣድህቦን ናይ ዝኾነ ተኸታሊ ክርስቶስ ክስዕቦ ዘለዎና ነገረ። እዚኣ ሳልሰይቲ ምሳሌ ግን ብኽልተ እግርና ኣጽኒዕና ኣብ መሬት ደው ክንብል ይነግረና። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሶምን ብዛዕባ ምሳሌ ስርናይን ክርዳድን ዝረአናዮ፣ እቲ ጽቡቕ ስርናይን ሕማቕ ክርዳድን ኣብ መጨረሻ እዩ ዝፈላለየ። ኣብ መጨረሻ ዓለም ከዓ ከምኡ እዩ። ክንሓስቦ ዘለና ክፉእ ሰብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝበቃዕ ኣይኮነን። ቅድሚ ፍርዲ ኣብዛ ዓለምን ከለና ንዅሉና ኣባል መንግስቲ ሰማያት ክንከውን ጽውዓትን ክፉታትን ኢና። ሃብታም፣ ድኻ፣ ንፉዕ፣ ሕማቕ ዝበሃል የብሉን። ኣብቶም ክስዕብዎ ሃዋርያቱ ክኾኑ ዝሓርዮም እንተረኣና ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብረተሰብ ከምኡውን ዝተፈላለየ ኩነት ህይወት ዝነበሮም እዮም። ኣብ መጨረሻ ግን እቶም ብሓቂ ንመንግስተ ሰማይ ዝበቕዑን እቶም ዘይበቕዑን ክፈላለዩ ንርዮም። ሰብ በብግሩ ክፍረድ እዩ። ኣብ መጨረሻ ነዚ ኩሉ ዝተረዲእኩሞ ዶ ኢሉ ይሓቶም ጐይታን የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያትካ እወ ይብሉ። ኢየሱስ ምሳሌታቱ ምስ ነገሮም ኣብ መጨረሻ ነዚ ኩሉ ዝበልኩኹም ተረዲእኩሞ ዶ እናበለ ንርዱ ተሓቲትዎም ኣርድእቱ ኸ እወ ኢሎሞ። ድሕሪዚ ኢየሱስ መልሶም ምስ ሰምዐ መጸዋዕትኦም እናገለጸ ኩሉ ኣብ መንግስተ ሰማይ ረድኡ ክኸውን ዝደሊ ክገብሮ ዘለዎ ገሊጹሎም። ጉዳዩ ኣብ ዝሓለፈ ሃብቲ ብምሉእ ምውሓስ ግን ንመጻኢ ህይወት ኣብ መስመር ክጓዓዝ ዝሕብር ወይ ዝመርሕ ክኸውን ኣለዎ። ከም ኩሎም ጸሓፍቲ ወይ ከም ተምሃሮ ጥንታውን ዘመናውን ትምህርቲ ነሰማዕቶም ክዝህብዎ ኣለዎም። መጻኢ ነገራት ናይ ዝሓለፈ ነገራት ጽኑዕ መሰረት ክኾኖ የድልዮ። ምኽንያቱ ብዘይብኡ ክልላ ኣይክእልን እዩ። እዚ ዝተማዕራርየ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍና ናይቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ዝተምሃርና እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ኣብ ጸሓፎ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 29 ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ይብለና። ነቶም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ማሕበር ክርስትና ክምህሮም እከሎ ነቶም ንኣምላኽ ብቐዳምነት ዘፍቅርዎ ኩሉ ነገራት ጽቡቕ እዩ ዝኸደሎም እናበለ ኣብ ጽቡቕ ግብሪ ክወፍሩ ይነግሮም። ንኹሉ ስምዒታቶምን ህንጡይነቶምን ኣብቲ እዋን ጽንኩር ግዜ ስደት መደብ ኣምላኽ ንድሕነት ነፍሲ ወከፍ ብዘይ ሓደ ጥርጥር ይቕጽል ከም ዘሎ እሞ ኣብቲ መወዳእቶኦም ዝኾነ ክብሪ ግርማ ዝመልኦ ከም ዝመርሖም ይነግሮም። ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም ዝተጸውዑ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘይረኣዮ ካብ ዘለኣለም ንዝበልጽ ጽቡቕ ነገር ዘምርሐ ወላ ሓንቲ ኣይክገጥሞምን እዩ። ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቕጽሪ ኣምላኽ እዩ። እቲ ናይ መጨረሻ ዓላማ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓትመ እዩ። ንሱ ኣብ ፋሲካዊ መስዋእቱ ብምሉእ ዝኸብረሉ እዩ። ንሕና ካብቶም ሕያወትን እዙዛት ኣገልገልቲ ኣምላኽን እቶም ኣቐዲሙ ዝፈለጦም እንተኾንና ካብቶም ከጽድቆም ዝጸውዖም ኢና። ንሕና ካብቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብሩ ዘለዎም ኢና። እቲ ናይ ብሓቂ ሃብቲ መንግስተ ሰማይ ብዛዕባኡ ኢየሱስ ኣብዚ ናይ ሎም ምሳሌታት ዝነግሮ እዩ። ኣብ ህይወትና እንተ ተመልከትና ብዙሕ ግዜ ሃዘው እንብሎ ናይ ሓሶት ሃብቲ ብፍላይ ገንዘብን ክብርን ሓጐስን እዩ። ብዙሕ ግዜ እንሕልፎ ኣብ ዝሓለፈ ዝገጠመና ብምጥዓስ ወይ ኣብ መጻኢ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ኣተኲርና ሓንቲ ጭቡጥነት ዘይብሉ ኣብ ሃረርታን ህንጡይነትን ወይ እውን ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ኢና ንነብር። ነገራት ከምዚ እንከሎ እቲ ጽቡቕ ግዜ ጸጋን ሓቀኛ ሃብትን ከይተጠቐምናሉ ይሓልፍ እሞ እቲ ክንረኽቦ ዝነበረና ሓቀኛ ሃብትን ክቡር ዕንቁን ኣይንረኽቦን። ሎሚ ዝቐርበና ሕቶ እምበኣርከስ እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ኣብ ህይወትካ ኣብ ህይወትኪ ዝብል እዩ። ነፍሲ ወከፍና ብግልና መልሲ ሂብና ክንክእል ኣለና። ንመንግስቲ ኣምላኽ ክንክተል ዝርዳእ ልቢ ክህልወና ይግባእ። ልቦና ዝመልኦ ልቢ ጽቡቕን ክፍኡን ዝፈሊ ንሓቂ ካብ ሓሶት ፈልዩ ክርኢ ዝጽዕር ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ንኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ጽቡቕን ኣብ ጽንኩር ስቓይ ኣብ ዘለኻያ ግዜ ሰሪዕካ ከም እትኽእል ዝገብር እዩ። ልቦና ንኣምላኽ እንታይ ከም ዝሐጉሶ ክንርኢ እንተኸኣልና ኦ ኣምላኽ ንስኻ ዝበለጽካ ሃብተይ ኢኻ ኣብ ምባል የብጽሐና። እዚ ኸዓ እዩ እቲ ዝበለጸ ነገር ክንበጽሖ ዘለና። ሎሚ እምበኣር ሓቀኛ ሃብቲ ኣለልና ክንክእል ኣብ ኣምላኽ ገጹ ዝወስድ መንገዲ ሒዝና ንዝጓነፈና መስቀልን ፈተናን ጼርና ኣስር ክርስቶስ ክንጓዓዝ ጸሎት ንግበር። ሓግዘኒ ንኣኻ ጥራሕ ርእየ ክኽእል እናበልና ነቲ ሓቀኛ ሃብትና ዝኾነ ክርስቶስ ንለምኖ። ኣባ ንጉሰ ፍሳ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንጸሎት ዝምልከት ናይ ዝሓለፈ መቕጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ንሕና ንዝበደሉና ይቕረ ኸም እንብል ዝብል ክፍሊ ተንቲና ነርና። ሎሚ ኸዓ ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ዝብል ቃላት ኣቡነ ዘበ ሰማያት ክንምልከት ኢና። ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ሓጣውእና ኣብ ፈተና ካብ ምውዳቕና ዝፈልፈለ ስለ ዝኾነ እዚ ልመና እዚ ኣብቲ ዝቐደመ ሱር ዝበጽሕ እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ናብ ፈተና ኣይትእትወና ክንብል ንልምኖ ነቲ ግሪኻዊ ቓል ብንጽል ምትርጓሙ ጽጉም እዩ። እቲ ግሪኹ ናብ ፈተና ንኽንኣቱ ኣይተፍቅድ ዝብልን ኣብ ፈተና ከም እንወድቕ ኣይትግበር ዝብል ክልተ ትርጉም ኣለዎ። እግዚኣብሔር ብኽፉ ኣይፍትንን፣ ንሱ ባዕሉ ንማንም ኣይፍትንን እዩ። እኳ ደኣ ብተጻዩ ካብ ክፉእ ነገር ከውፅኣና ይደሊ። ናብ ሓጢኣት ንዝመርሓና መንገዲ ንኽንክተል ምእንቲ ኸየፍቅድ ንልምኖ። ኣብ መንጎ ስጋን መንፈስን ኣብ ዝካየድ ውግእ ንርከብ ኣሎና። እዚ ልመና እዚ ናይ ፍልጠትን ብርታዕን መንፈስ ይምሕፀን። ንዕብየት እቲ ውሽጣዊ ሰብ ዝሕግዝ ፈተናታት ኮነ ኣብ መንጎቲ ናብ ሓጢኣትን ሞትን ዝመርሕ ተጻብኦታት ክንመምን ክንፈልን ዘኽእለና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብ መንጎ ምፍታንን ማለት ክትፍትን ከለኻ ኣብ ፈተና ምውዳቕን ንዘሎ ኩነታት ፈሊኻ ምፍላጡ ኣድላይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ውፅኢቱ ሞት ክነሱ ዓላማኡ ንዓይኒ ዝሕጉስን ጽቡቕን ተባሃግን መሲሉ ንዘጋጊ ናይ ፈተና ሓሶት ምስትውዓሉ ዕርቃኑ ምውፃእ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነፃ ዝኾኑ ፍጡራን እዩ ዝደሊ እምበር ነቲ ጽቡቕ ማለት ሰናይ እውን ንኽትቅበል ኣየገድደካን እዩ። ፈተና እውን እንተኾነ ገለ ጥቕሚ ኣለዎ። ነፍስና ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበለቶ ነገር ብዘይካ ኣምላኽ ብቐንዱ ንሕና እውን እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። እንተኾነ ንሕና ርእስና ምእንቲ ክንፈልጥ ነዚ ነገር እዚ ይገልጸልና። በዚ መሰረት እዚ ንሕና ነቲ ክፉእ ዝምባሌና ንፈልጥ። ስለዚ በዚ ብፈተና ዝተገልጸልና ሰናይ ነገር ምስጋና ንኣምላኽ ከነቕርብ ይግባአና። ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ዝብል ኣዘራርባ ንውሳኔ ልቢ ዝምልከት እውን እዩ። መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ። ንኽልተ ጐይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን። ብመንፈስ እንተነበርና ብመንፈስ ንምላ። በዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝህሉ ስኒት እግዚኣብሔር ኣቦ ብርታዐ ይህበና። ሰብ ክጸሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ። ስለዚ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍትኑ ኣይክሓድገኩምን እዩ። ምጽዋሩ ምእንቲ ኽትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገቢሩልኩም ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ውግእ ኮነ ገድል ዓወት ዝርከብ ብጸሎት እዩ። ኢየሱስ እውን ተልእኾኡ ብወግዒ ኣብ ዝጀመረሉን ኣብቲ መጨረስታ ስቓያቱን ዝገበሮ ገድሊ ነቲ ፈታኒ ሰይጣን ዝሰዓሮ ብጸሎት እዩ። ኣብዚ ናብ ሰማያዊ ኣቦና እነቕርቦ ልመና ክርስቶስ ኣብቲ ተጋድሎኡን ስቃያቱን የወሃህደና። ምስኡ ኣብ ሱታፍየ ንምእታው ንቕሓት ልቢ ከነዘውትር ይምዕደና። ንቕሓት ማለት ልብኻ ምሕላው ምኹስኳስ እዩ። ኢየሱስ ድማ ንኣና ናብ ኣቦኡ ይጽልየልና፣ ብስምካ ሓልዎም። ነቒሕና ምእንቲ ኽንነብር መንፈስ ቅዱስ ቀጺሉ ከለዓዕለና ይጽዕር። ኣብ መወዳእታ ኸዓ እዚ ልመና እዚ ኣብዚ ምድራዊ ገድልና ምስ ዘጋጥም ምስቲ መጨረሻ ፈተናታት ብዘለዎ ርክብ ፍሉይ ትርጉም ይረክብ። نتي نايم ودأتا صنعات يحتت نهو كم سراعي امتسع اللخو اتي زنكح بوطو ايو مبارحجي كاب كلو كفائس عدحن النادا زبل كفلي نرأي اتي ناب اكزي ابهر ابونا نقربو مودعتا لمنا ابتي تسولوت يسوس تتقاليلو زلو ايو كابتي خوفو كتحلو دامبر كاب عالم كتوسدوم اي كونكون زلمن زلوغو قالاتو لنفس وكف ببول كيزتنكف ابها هلايو انتخونا جن منتي دحنات ملع عليت سب مس ملئت بيت كريستيان كوينا النسلي نحنا اينا إزيز أولوت قويتانا خا ناني أملاخ سنة مقابي دحنت كأتسيلو كرحوالنان ناب سفحو كأتوانان يركب أو منغو هالوات حاتياتن موتن زلو حد حداوي متأسسار مس أكال خرسطوس ناب زركب حبرتن ناب ستافي كردوسانن يلوات أبزل منازي كفات كم حدا رقيق نغر كوينو زقرب زيكونس نحدا اكل نسيطان نتي كفو بقندو نغزيابير نزقاوم ملاخ برؤسو زملكتيو سيطان ماليت ديابلوس نتي بخرستوس زفصم نايغزيابير مدب دحنت زصاررن رؤسو مسناخل زغبرنيو نسو كاب مجمرتا قتال نفسي حساوي نحاسوتون ابوا نعلم كلو زسحتيو بمغنياتو حاتياتن موتن ناب عالم اتوي نسو سيطان بزيد داغم اقباب سلز تسعري كلو فطرت كابتي حاتياتن موتن زسعب طفات حرا وزيو ايو حجدما اتي كاب املاخ زتولدي حاتيات كم زي قبر نفلتينا ود املاخ سلز حلوو اتي كفو ايتن كيونيو نحنا ناي املاخ كم زخنا بزلو عالم كا اب تحتي قزات اتغفو كم زلو نفلت اينا قدوس أمبروزيوس كم زيبل نسب نبحاتيات ممراح زلمدي تسألائيخم كيسن بدوكم كابناي تسألائيخم ديابلوس تونكولات دما اتي حاتياتكم زدم سسالكمن يغرطا زقبرالكمن قويتا ككلاخللكمن كحلوكمن ايو رؤسو نيكزي أبير زوفي سب نديابلوس اي فرهنيو بحق اون أملاخ مسانا انتا دا أخينوس منيو زكاو منا يبل قدس أمبروزيوس يسوس نهيواتو مئنتانا نهو فيايلو رؤسو نموت أحلفو بزهاب اللوسعات قبل علي قزائي إزا عالمزي وسان زخوني عوات ترخبي نايزا عالمزي أفردقا نسو إيو قزا إزا عالمزي أفردقا نقدام كدهب إيو نسو نتا سبيتو كوا انت سددا نسا بناي منفس قدس أقاس تملئت كاب حاتياتن تفقات موتن بمنفس قدس زتنا قفت بزي كحاتيات الدم ستت انست أزيا قدستي أد أملاخ وطر دنقلن نسماي زفلستن اتحادا سيوان سلزخونت كحزا أي كألن اثقبل كا بثا سبيت تقطعي نتوم تئزاز املاق كحلون بزعبا يسوس زمسكرون زتروفو كواقوم كده سلزي منفس قدسون بيت كريستيانن او قويتانعا نابولو يتقليو كميسي ناتو ممتسع ايو كاب كفو زدحنان كابتي كفاتن مدحان بن لمن اللوغيزي واناون كاسكاسيون نسو بعلو حيل خفات كاب زخوني كاب ناي حجن ناي زحالفن زمتسن كفات حرا نخن كوون نسلي بزي ناي مودعتا لمناء بيت كريستيان نساقامات عالم ناب كدمي اكزي ابيرابو تقربو نعالي السب كبيبو كاب زلو خفات حرا كتوتسو كوم اوون نتي كبور هياب سلامن ناي كريستوس داقماي متساعتن ትዕግስቲ ብዝዓዘዞ ተስፋ እትጽበየሉ ጸጋ ንምርካብ ትጽሊ። በዛ ዓይነት እዚ ብምጽላይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሞትን ሲኦልን መፋትሕ ብዝወነነ በቲ ዘሎን ዝነበረን ኣብ ዝመጽውን ንዅሉ ብዝገዝእ ኣምላኽ ብትሕትና ብምእማን ኩሉ ሰብን ኩሉ ነገርን ብሓድነት ኣብኡ ማለት ኣብ ኣምላኽ ክእከብ ትጽበየ። ኦ ጐይታ ካብ ክፉእ ከተድሕነና ንልምነካ። ኣብ ዘመንና ሰላም ጸግወና። ብምሕረትካ ተሓጊዝና ንዝተቐደሰት ተስፋን ናይቲ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእን እና ተጸበና ወትሩ ካብ ኃጢአት ነጻ ክንከውንን ካብ ስጋኣት እውን ከምንሕሎ ገበረና። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ መቐጸልታን መደምደምታን ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።